Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Αν είναι η ζωή ένα καράβι, κανένας δε σαλπάρει στα νυχτά. Ο κόσμος όλος το έχει καταλάβει, η θάλασσα γυρεύει φυλαχτά. Γεμίζουν τα λιμάνια με θαμώνες που κρύβουν στο αμπάρι τα πανιά. Σωσίδιο μωράνε κι οι γοργόνες και πιάνονται γερά απ' τη βετονιά. Μα εγώ επικινδυνάζω, στα βάθια κολυμπώ κι άμα θέλω τη θάλασσα κόβω στα δυο. Εγώ επικινδυνάζω, στα βάθια κολυμπώ, την καρδιά μου πηξίδα την κάνω εδώ. Κι ας βγαίνει κάθε νύχτα το φεγγάρι, το κρύβει πάντα μία ορόφη. Γιατί όσοι στο κατόπι το έχουν πάρει, ταξίδεψαν χωρίς επιστροφή. Κι αφού το φως των φαρών τρεμοπέζει, να σου κι καπετάνεις τη στεριά. Το αλάτι το πουστάρουν στο τραπέζι και δε σηκώνουν άγκυρα ξανά. Μα εγώ επικινδυνάζω, στα βάθια κολυμπώ κι άμα θέλω τη θάλασσα κόβω στα δυο. Εγώ επικινδυνάζω, στα βάθια κολυμπώ, την καρδιά μου πηξίδα την κάνω εγώ.
Η Νόνικα Μαρκουτζή είναι μια σύγχρονη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που κινείται σε πολλά δημιουργικά πεδία ταυτόχρονα. Είναι τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και ηθοποιός από τη Θεσσαλονίκη με έδρα την Αθήνα. Απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων και της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Ανδρέας Βουτσινάς. Συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο τη φυσικότητα με τη μουσική και το θέατρο και γενικότερα όλες τις τέχνες και τις επιρροές που έχει. Η ίδια βλέπει τον εαυτό της όχι με μια ταμπέλα, αλλά ως κάτι πολυδιάστατο. Είπαμε και μουσικός και ηθοποιός και δημιουργός γενικότερα, με βασικό άξονα την επικοινωνία, τη μοιρασιά και τη δημιουργία μέσα από την τέχνη. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τον Πάνο Μουζουράκη, τον Γιώργο Μαργαρίτη, τη Φωτεινή Βελεσιότου, τη Γιόντα Νέγκα, τη Μαντό, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και άλλα πολλά. Και στο θέατρο με τη Μαριά Ανατόλη, τον Γιάννη Βούρο, τον Κωνσταντίνο Αθηρίδη. Σημαντική στιγμή στη διαδρομή της είναι η ανάδειξή της ως Best Young Actor of Europe στο 12ο International Theatre Festival Actor of Europe για τη συμμετοχή της στο έργο Διαστροφή και άλλες κινήσεις για το τίποτα. Επιμελείται μουσικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις τόσο σε δημιουργικό καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και αυτό του συντονισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής. Έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει πρωτότυπες μουσικοθεατρικές παραστάσεις όπως το «Τη Σούλα Χε» το 2023. Από τα τέλη του 2021, συντονίζει εθελοντικά τη συμπεριληπτική χοροδία Μουσικαράμα, που ως στόχο έχει να φέρνει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο και από όλες τις κοινωνικές ομάδες μέσα από το τραγούδι. Στις εμφανίσεις της, αυτό που ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητά της, δημιουργεί ατμόσφαιρα οικειότητας, όπου όλοι νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που επαναπροσδιορίζουν το ελληνικό έντεχνο τραγούδι με χιούμορ, με ψυχή και με αλήθεια. Ο πρώτος δίσκος είναι μια αφορμή να συναντηθούμε, να ξανασυναντηθούμε, να μοιραστούμε, να ξαναμοιραστούμε, να συστηθούμε και να ξανασυστηθούμε. Με την κυκλοφορία του προσωπικού της πρώτου δίσκου, ο οποίος είδε το φως της μέρας πέρσι, φέτος έχει έρθει να το γιορτάσει μαζί μας.
Χαίρετε. Καλά, τι εισαγωγή ήταν αυτή. Ένιωσα ότι πέρασε όλη η ζωή μου από μπροστά μου. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο ένα video wall έλειπε από πίσω. Να βλέπω στιγμές από τη ζωή μου να περνάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μια έρευνα που έκανα έτσι λίγο στα γρήγορα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κατάφερα όντως να συμπυκνώσω αυτή τη μακρά πορεία, τη δημιουργική που έχεις, και να σταθούμε στους πιο σημαντικούς σταθμούς που έχεις περάσει.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή την έρευνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ παρέα και τα λέμε και θα μιλήσουμε για αυτή όντως τη γιορτή, για αυτό το πάρτι που ετοιμάζουμε στον Ορφέα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είμαστε σε προετοιμασίες τώρα.
Δημιουργικό αναβρασμό.
Ναι, εντελώς, το καζάνι βράζει τώρα.
Πριν από αυτό, πάμε λίγο πιο πίσω στο παρελθόν.
Όπου θες πάμε.
Για να σε μάθουμε λίγο νόνικα. Πώς ξεκίνησαν όλα?
Ήταν ένα βροχερό βράδυ του Οκτώβρη.
Όπως είναι το σημερινό πρωί που ήρθες. Κοίτα να δεις η ζωή κάνει κύκλους.
Πώς ξεκίνησαν όλα τώρα? Πω, πού να το πιάσω τώρα το μύτο.
Ναι, έλατε. Από τότε που αποφάσισες, που ένιωσες το κάλεσμα ότι πρέπει να γίνεις καλλιτέχνης και όχι πολεοδόμος, όχι, ξέρω, ναυπηγός.
Σωστά, ο καπετάνιος.
Ναι.
Τα παιδιά έχουν τεράστια σοφία, οπότε κάπως έτσι από πολύ μικρή για να μάλλον γλιτώσω από αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που ζωφερή, καλά, τα πω πολύ βαρύ
το
τώρα αυτό.
Το είπες λίγο βαριά, αλλά το καταλαβαίνουμε, ναι. Γιατί been there, done that κάπως.
Εντάξει, όχι ζωφερή ρε παιδί μου, ήμουν υπερβολική.
Είναι
αλλά ναι, θέλω να πω ότι όλοι μας οι άνθρωποι κουβαλάμε μια δυσκολία, μια σκοτεινιά, μια συννεφιά. Οπότε όταν ένα παιδάκι έτσι λειτουργεί ανάμεσα σε συννεφιές, πάντα βρίσκει τρόπους κάπως αυτή τη συννεφιά να την κάνει φως. Και κάπως νομίζω έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα η ανάγκη να ασχοληθώ με τη μουσική. Ασυνείδητα γίνονται όλα αυτά φυσικά. Κανένας από τους ανθρώπους από την οικογένειά μου δεν ασχολείται με τη μουσική. Οπότε κάπως έτσι λίγο η μαμά μου λίγο σκάλιζε ένα μικρό αρμονιάκι που είχαμε, ξέρεις, αυτά τα παιδικά που μας δίνουν στο δημοτικό για να μάθουμε το ρε μι φασόλ. Έτσι λίγο η γλυκούλα μου έτσι κάπως σκάλιζε και να, αυτές ήταν οι εικόνες που είχα.
Κοίτα να δεις, εγώ ας πούμε έμεινα σε αυτό. Συνεχίζω να έχω ακόμα εκείνο το αρμονιάκι κάπου μέσα στο δωμάτιό μου σκονίζεται. Δεν αξιοποιήθηκε όπως θα το άρμοζε.
Το οποίο είναι και πάρα πολύ popular σήμερα βέβαια, γιατί έχει κάτι ήχους φανταστικούς, τους οποίους χρησιμοποιούμε full στην pop μουσική.
Ναι, πια.
Και κάτι περίεργους ήχους,
ναι, ναι, ναι.
Τους οποίους τους θέλουμε πια. Έχει γυρίσει έτσι η μόδα των 80s, 90s και αυτά τα αρμονιάκια είναι πολύτιμα. Αν μας ακούνε οι μουσικοί, θα σε πάρουν μετά τηλέφωνο και θα σου πούνε σε παρακαλώ φέρ το που άμα το ξεκόκελ.
Πουλάω.
Πούλα το ακριβά.
Ακριβά, γιατί έχει και την αξία χρήσης αλλά και την λειτουργία του, άρα προφανώς η τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται.
Σε ένα θέατρο ζούσα κι εγώ.
Ζούσα κι εγώ. Από το πρωί.
Κι αν θα πληγώσεις και αν θα πληγωθείς,
στο αθάνατο θα εκπληρωθείς. Σε ένα θέατρο ζούσα κι εγώ. Είχα τον αυλό για να οδηγηθώ. Σε ένα θέατρο ζούσες κι εσύ. Ήσουν θεατής πίσω τη γραμμή.
Οπότε ήσουν πάντα μουσικός. Το ενδιαφέρον σου ήταν για τη μουσική. Αλλά σπούδασες σε ανώτερη δραματική σχολή.
Λοιπόν, όντως το ενδιαφέρον μου ήταν πάντα προς τη μουσική. Έτσι, όντως από μικρή, από τρίτη δημοτικού ξεκίνησα. Πρώτη φορά πήγα στο οδείο και ασχολήθηκα με το πιάνο. Και όντως σπούδασα. Ναι, πήγα στη δραματική σχολή του Ανδρέα Βουτσινά. Νομίζω ότι το αγαπάω πάρα πολύ και το θέατρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Ωστόσο, νομίζω ότι το έκανα λίγο σαν να έκανα ένα μικρό σαμποτάζ, αυτοσαμποτάζ τον εαυτό μου. Είπα, δεν θα πάω κατευθείαν προς τη μουσική, δεν θα σκαλίσω κι άλλο αυτή μου την πλευρά από φόβο. Και ασυνείδητα έγινε αυτό. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνω, χρόνια μετά. Εκείνη την περίοδο πίστευα ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το θέατρο και αυτό θέλω να κάνω και θέλω να έχω και τις δύο, έτσι, και τη μουσική και το θέατρο στη ζωή μου σε ένα πολύ καλό τεχνικό επίπεδο, ας πούμε, να είμαι καταρτισμένη πάνω σε αυτό. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ο λόγος που το έκανα ήταν αυτός. Γιατί ήθελα να πάω προς τη μουσική, φοβόμουν πολύ, δεν είχα πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και λέω πώς θα ξεφύγω από αυτό, αλλά χωρίς να ξεφύγω από τον καλλιτεχνικό κλάδο, στον οποίο και θεωρώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα ότι κάπως ανήκει η καρδιά μου. Ναι, οπότε νομίζω έκανα όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο φυσικά με ωφέλησε και πάρα πολύ, έτσι. Άνοιξε καινούριο δρόμο, καινούριο κόσμο. Σήμερα είμαι αυτή που είμαι και επειδή πέρασα από αυτό.
Θα έλεγε δηλαδή σε κάποιον που δεν σε ξέρει καθόλου, τι θα του έλεγε μια πρόταση, ποια είναι η Νόνικα Μαλκουτζή?
Αυτή την περίοδο της ζωής μου, γιατί είμαστε και με τις περιόδους μας οι άνθρωποι, αυτή την περίοδο της ζωής μου θα έλεγα ότι είμαι παραπάνω τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα.
Μάλιστα.
Διδάσκω τραγούδι και, όπως έτσι είπες πριν, έτσι συντονίζω και τη χοροδία του Μουζικαράμα.
Το πώς προέκυψε? Ξέρεις κάτι, μ' αρέσει στις ερωτήσεις που κάνω. Η αντίδρασή σου, η σωματική, γιατί έχεις περάσει και στο θέατρο, που λέει πολύ περισσότερο, αλλά δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι κουνέ το χέρι, έτσι
κάπως. Πολύ χαρακτηριστική. Κουνέ το χέρι, το κεφάλι.
Ναι. Συνειδητοποιημένα όμως. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, για πες.
Όπως είπες στην αρχή, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ζω στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια.
Τώρα
ήρθα, ναι. Έχω να πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με το Μουζικαράμα. Γιατί πώς βρήκα αυτό τον υπέροχο χώρο, αυτή την υπέροχη δράση. Έψαχνα λοιπόν σαν τρελή να βρω σπίτι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, και βρίσκεται μια φανταστική ευκαιρία και βλέπω στην Ιπποκράτους πάνω τώρα ένα σπίτι κοντά στα 60 τετραγωνικά, τύπου 250 ευρώ.
Την είχα δει και εγώ αυτή την αγγελία. Και έλεγα, αποκλείεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Είναι
φάντασμα.
Πριν 4 χρόνια.
Ναι, λέω είναι φάντασμα, δεν υπάρχει. Εγώ γενικά κοιτάω σπίτια και τέτοια, γιατί.
Θυμάσαι αυτή την αγγελία, τώρα θα με τρελάνεις.
Μα μου είχε κάνει εντύπωση στην Ιπποκράτους μια τρύπα, ας πούμε, πόσο, 100 ευρώ, 150, 200, κάτι τέτοιο. Και λέω, είναι φάντασμα offshore εταιρεία σίγουρα από το εξωτερικό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αληθινό.
Λοιπόν, άκου τώρα να σου λύσω όλες σου τις απορίες. Και επειδή εγώ έτσι μ' αρέσουν εμένα αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα, παίρνω τηλέφωνο και το σηκώνει η κυρία Ελένη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη ήταν μια γυναίκα η οποία χρόνια μετά καταλαβαίνω ότι. Είχε πάρα πολύ ανάγκη, είναι και ταυτόχρονα πολύ οδυνηρή ιστορία. Είχε πάρα πολύ ανάγκη για να μιλήσει με κάποιον. Είχε ανάγκη από παρέα. Και νομίζω ότι έβαλε αυτή την αγγελία τελικά για να την παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και να επικοινωνεί με τον κόσμο. Γιατί όντως αυτό το σπίτι δεν ήταν της κυρίας Ελένης. Αυτό το σπίτι, επειδή χτύπησα και μίλησα με τους γείτονες, μου είπε κορίτσι μου, μου είπανε όλοι, κορίτσι μου, δεν κατοικείται αυτό το σπίτι. Ναι, έχεις δίκιο. Φοβερό, πώς το guilty pleasure σου τέριαξε τώρα με αυτή την ιστορία. Καλά μιλάμε, και όμως επειδή ήμασταν και άλλοι τρελοί, οι οποίοι πάρα πολύ τους άρεσε αυτή η ιστορία με την κυρία Ελένη, και ήταν γιατί σου λέω τώρα με την κυρία Ελένη, ήμασταν στα τηλέφωνα κάθε μέρα, μια εβδομάδα. Την έψηνα μια εβδομάδα ότι ήθελα το σπίτι, αλλά πού να καταλάβω εγώ τώρα ότι η κυρία Ελένη. Ναι, και μου δίνει μια φορά ραντεβού, και μάλλον έδωσε και σε άλλους 10 ραντεβού, και μαζευόμαστε εμείς αυτοί οι 10 γύρω-γύρω εκεί από το σπίτι στην Ιπποκράτους. Και όπως καταλαβαίνεις, περιμέναμε την κυρία Ελένη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε. Και ήταν μια κοπέλα η οποία έτρεχε τότε ένα project. Και έτσι μου είπε, ξέρεις, ψάχνουμε κόσμο και αυτά, μήπως θα ήθελες να έρθεις να δεις. Και έτσι τελικά πρώτα βρήκα το Μουζικαράμα, το δεύτερο σπίτι μου όπως συνηθίζω να λέω, και μετά βρήκα το πραγματικό μου σπίτι.
Απίστευτη ιστορία.
Ναι, ναι.
Συγκλονιστική.
Άστα να πάνε τώρα.
Ήτανε αυτό που λέμε καρμικό. Δεν ξέρω αν πιστεύεις αυτά ή όχι, όπως και να το κάνεις, ήτανε κάπως οι συμπτώσεις λειτουργήσανε πολύ αποτελεσματικά για να γίνει αυτή η συνάντηση. Wow.
Ένα κομμάτι του εαυτού μου πιστεύει σε όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα που δεν πιστεύουν. Ακόμα δεν έχω καταλήξει ποιο είναι το πιο μεγάλο.
Ναι, είναι λίγο σαν το Feng Shui, ας πούμε. Το θυμόμαστε, ή όταν πηγαίνουμε σε εκκλησία το Πάσχα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάπως όταν εμφανίζεται μπροστά μας τώρα, καλή ώρα, ταιριάζει απόλυτα να πούμε ότι ήταν καρμική σύμπτωση και ας το πούμε, Νόνικα. Ας το υιοθετούμε.
Εντάξει. Τολμώ να το πω. Έτσι, θέλω να πω και δύο λόγια για το Μουζικαράμα, η οποία είναι μια δράση που την αγαπάω πολύ και με ευχαριστεί. Είμαστε όλοι εθελοντές σε ένα στούντιο στα Εξάρχεια που λέγεται λέγεται Μουσικαράμα και διδάσκουμε μουσική σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν μαθήματα και σε, το στόχος του Μουσικαράμα είναι να εντάσσει ανθρώπους, πολιτικούς πρόσφυγες, πολεμικούς πρόσφυγες στην Αθήνα μέσω της μουσικής. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη κοινότητα, η οποία είναι πολύ πολιτισμική, παγκόσμια, ένα άνθρωπο από όλο τον κόσμο και βρισκόμαστε εκεί και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και μουσικές.
Αυτό πώς μπορεί να σας βρει κάποιος που ενδιαφέρεται μέσω προγραμμάτων ή μόνος του έρχεται και χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα?
Είναι πολύ απλό. Ναι, έρχεται, χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα ή μας στέλνει στα social media μας κάποιο μήνυμα και θα τον κατευθύνουμε εμείς.
Πρέπει να έχει εμπειρία ή μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν?
Μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν χρειάζεται καθόλου καμία εμπειρία. Εγώ στη χοροδία μου, την οποία συντονίζω τα τελευταία 4 χρόνια, συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία πριν από αυτό. Και όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο που θα πάμε στο φεστιβάλ κοινοτικών χοροδιών του Σταύρου Νιάρχου και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
Πολύ ωραία. Έχεις κάποια ανθρώπους που έτσι εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και τους σκέφτεσαι και νιώθεις ότι αυτό σου γεμίζει περισσότερο την επιθυμία να ασχολείσαι?
Ναι, και είναι τέλεια ερώτηση αυτή και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις. Όντως, μερικοί άνθρωποι είναι τόσο εύκολα, ξέρεις, έχουν μια αντίληψη πολύ ιδιαίτερη χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και αυτό που συζητούσαμε και με τον αγαπημένο μου φίλο τον Πάνο το Ζώη της προάλλες, ο οποίος ήρθε σε ένα workshop που έκανα σε σχέση με τη χοροδία, μου είπε, παρατήρησε ότι όταν ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία κάθεται δίπλα σε έναν επαγγελματία ή σε έναν άνθρωπο με εμπειρία, πως κατευθείαν αυτός ο άνθρωπος με την εμπειρία παρασύρει τον άνθρωπο χωρίς εμπειρία και εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα. Οπότε αυτό το φροντίζω κάπως, οι άνθρωποι με λίγο παραπάνω εμπειρία να είναι κοντά σε ανθρώπους χωρίς εμπειρία, γιατί η αλληλοβοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και η συνεργασία, έτσι, και το πόσο ένας στέκεται απέναντι στον άλλο.
Καλά, η χοροδία είναι μόνο συνεργασία.
Ναι.
Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να ακούς και είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Μαθαίνουμε να ακούμε και μετά να μιλάμε. Στην προκειμένη περίπτωση στη μουσική, μαθαίνω να ακούω και μετά να τραγουδάω. Πρέπει να συντονιστώ με το περιβάλλον, πρέπει να εναρμονιστώ, να εναρμονίσω τη φωνή μου με το περιβάλλον, να μην ακουστώ παραπάνω από κάποιον άλλον, να φροντίσω δηλαδή να έχω μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό μου και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μου.
Ναι, πολύ δύσκολο και αναγκαίο βέβαια.
Έτσι ακριβώς, δύσκολο
και αναγκαίο. Έχω κάνει και εγώ χοροδία.
Έλα! Πάντως άμα θες έλα στη δικιά μας χοροδία. Κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα είμαστε εκεί συνεπείς στο ραντεβού μας.
Το σημειώνω, το κρατάω και ποιος ξέρει, μπορεί να με βγάλει ο δρόμος.
Σούπερ! Τι κι αν δεν άλλαξα στη φύση ένα νόμο, τι κι αν δεν έλυσα στο σύμπαν ένα γρίφο, μου φτάνει που έχω τώρα τη δική σου ψήφο για να σκαρώσουμε μαζί καινούριο δρόμο. Πάμε παρέα κι όπου βγει στην πιο δική μας διαδρομή, να μοιραστούμε γκάζι, φρένο και τιμόνι. Πάμε παρέα εσύ κι εγώ σε ένα νέο προορισμό, για όσο θα σκοτεινιάζει και θα ξημερώνει.
Μουσική λοιπόν, όμως διατηρείς έντονα και την θεατρικότητά σου.
Σωστά.
Και στον τρόπο που μιλάς και στα τραγούδια σου, μέσα από την αισθητική να το πιάσω μέχρι τα γυρίσματα στη φωνή και στον τρόπο που είσαι, όπως σε βλέπω τώρα να είσαι. Πώς αυτά συνομιλούν μέσα σου?
Κοίταξε, συνέχεια μιλάνε, συνέχεια, ακατάπαυστα, μανιωδώς και 24-7, δεν σταματάνε. Οπότε Οπότε ναι, είναι σε μια διαρκή συνομιλία. Νιώθω ότι είναι κομμάτια του χαρακτήρα μου ισόποσα μωρέ στην πραγματικότητα.
Υπάρχει όμως διαφορά στο πώς εκτίθεσε πάνω στη σκηνή ως ηθοποιός και πώς εκτίθεσε ως τραγουδίστρια.
Ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με το έργο που έχεις να εξυπηρετήσεις, να υπηρετήσεις. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το μουσικό θέατρο. Δηλαδή, αμιγώς-αμιγώς με την πρόζα, έχω κάνει πολύ λίγες παραστάσεις χωρίς μουσική. Οπότε το επιλέγω γι' αυτό πάντα να έχω αυτή τη συνομιλία μεταξύ θέατρου μουσικής. Ανάλογα όμως, σου ξαναλέω, με το τι καλείς είναι να υπηρετήσεις κάθε φορά. Ναι, έχει διαφορά.
Στο εξωτερικό που κέρδισες και το βραβείο, το Best Young Actor of Europe, τι σου έμαθε και πώς το αναπολύς κάποιες φορές, πώς νιώθεις για αυτή την εμπειρία?
Νιώθω πολύ υπερήφανη και νομίζω ότι σήμερα νιώθω πολύ υπερήφανη, γιατί τότε το κάπως ένιωσα μια χαρά, αλλά το προσπέρασα.
Ναι.
Ναι. Ναι, μωρέ. Όσο ήμουνα μικρότερη, κάπως ένιωθα μια λιγότερη έτσι, αυταξία. Οπότε όσο μεγαλώνω, τα πάνε καλύτερα αυτά, τα καταλαβαίνω καλύτερα. Δηλαδή, δίνω ένα μπράβο παραπάνω στον εαυτό μου για αυτά που έχει καταφέρει. Φυσικά το αναπολώ με πολύ χαρά, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά με τη Χρύσα την Ιωαννίδου τότε, η οποία σκηνοθέτησε, και φυσικά με τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, τη Μέλα τη Γεροφώτη και τη Μαριάννα τη Σιδερά, που ήταν εκεί και με στηρίξανε, ήρθανε μαζί μου στο ταξίδι. Ξέχαστες εμπειρίες.
Πού έγινε η βράβευση?
Το Ρέσεν είναι στα Βαλκάνια. Μία πόλη, τα Σκόπια. Γενικά ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, πάει μια δεκαετία πια παραπάνω.
Αυτά δεν σβήνονται, δεν διαγράφονται.
Ναι, όχι, δεν διαγράφονται. Απλώς η μνήμη μου είναι θολότερη. Εντάξει. Όντως ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Τα δώσαμε όλα. Θυμάμαι ότι ξημεροβραδιαζόμασταν. Είχαμε λιώσει τα κορμάκια μας την πρόβα. Κάναμε πρόβα παντού. Σε στούντιο, σε σπίτια, έξω στο δρόμο. Φοβερή εμπειρία. Μπορεί τότε να σκεφτόμουν ότι έπρεπε να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολλές ώρες για να είσαι άξιος. Τώρα αυτό, είμαι πολύ μακριά από αυτή τη σκέψη. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, εννοείται. Πιστεύω πάντα στη σκληρή δουλειά. Πάντα. Και μάλλον θα συνεχίσω να πιστεύω, δεν το ξέρω αυτό. Σήμερα όμως πιστεύω στη σκληρή δουλειά, αλλά τότε ήμουν πολύ αυστηρή και πολύ. Δηλαδή έβγαζα ένα μαστίγιο και έκανα shut. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να αξίζεις. Όχι, όχι, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
Τι έγινε μέσα σου και άλλαξε? Τι ήταν αυτό που σου έκανε το κλικ?
Τι είναι αυτό που μου κάνει το κλικ? Ναι. 8 χρόνια ψυχοθεραπεία λέγεται. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Έτσι.
Σωστά, ωραία. Άρα ξέρουμε τι κάνει η Νόνικα Μαλκουτζή στη ζωή της. Δευτέρα στις 8 έχει χρόνο.
Μπράβο. Να σας πω και για τις άλλες μέρες. Ναι. Την Τρίτη στις 6 ψυχοθεραπεία. Τετάρτη στις 6 είναι το coaching με τον coach μου. Ναι, έχω.
Full πρόγραμμα, είμαι σίγουρη. Οπότε άρχισε σταδιακά να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προσέγγιση, η αυστηρή προσέγγιση και η επιβολή της εργασιακής ηθικής δεν αποδίδει. Παραγωγικός γίνεσαι με άλλους τρόπους. Με τι τρόπους γίνεσαι?
Και με άλλους τρόπους, ναι.
Πέραν βέβαια της σκληρής δουλειάς, που αυτό καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε. Είναι ο βασικός κορμός των πρακτικών που πρέπει να κάνουμε.
Βέβαια.
Αλλά το πώς το βλέπεις σίγουρα παίζει ρόλο στο ποια θα είναι η εμπειρία σου όσον αφορά τη σκληρή δουλειά και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
Υπάρχουν πολλοί, πολλοί, πολλοί τρόποι, και τώρα έτσι πρόχειρα που μπορώ να σκεφτώ κάποιους είναι μερικές φορές με το να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε λίγη απόσταση, να παίρνουμε λίγο πίσω και να ξαναμπαίνουμε μετά στο παιχνίδι αλλιώς, με καινούριο mindset. Να κάνουμε μια κούρα, μια πνευματική κούρα. Παραγωγικός μπορεί να γίνεις με το να δώσεις, ρε παιδί μου, λίγη χαρά στον εαυτό σου. Να βρεθείς με 5 φίλους και να κάνεις μια πολύ to the point, ουσιαστική κουβέντα. Να μιλήσεις για 2 πράγματα που σε απασχολούν. Παραγωγικός μπορείς να γίνεις παρακολουθώντας τέχνη. Γιατί αυτό σου δίνει φοβερή έμπνευση για να γυρίσεις μετά σπίτι. Για παράδειγμα, σου λέω εγώ, και να γράψεις ένα τραγούδι. Εγώ αυτό για να γράψω, να κάτω στο γραφείο μου, στο πιάνο μου και να γράψω ένα τραγούδι, χρειάζομαι σίγουρα 2 μέρες στο σπίτι, να πάρω όφα, Εννοώ. Όφα. Τα ελληνικά.
Ωραίο,
μου.
Το κρατάω. Μου αρέσει πνευματική κούρα. Ένα. Όφα.
Και στέχνωση κατά πιόνα μου τρία. Ναι.
Όχι, αυτό το λέω κι εγώ. Το λέω.
Διότι πριν, εκτός, για να σας βάλουμε και εσάς στο παιχνίδι, εκτός αέρα, χρειαζόμουν λίγο νερό. Έτσι έλεγα. Χρειάζομαι λίγο νεράκι, γιατί στέχνωση κατά πιόνα μου. Και μου λέει, α, τέλεια, επιτέλους ένας άνθρωπος που το λέει και αυτός, γιατί το λέω κι εγώ. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή την περίοδο η παραγωγικότητά μου εξαρτάται πάρα πολύ από το τι χρόνο δίνω στον εαυτό μου. Χρειάζομαι λίγο χρόνο εκτός για να μείνω στο δωμάτιό μου, στο πιάνο μου και να γράψω και να εμπνευστώ και να δημιουργήσω τη μουσική μου.
Παράλληλα όμως μιλάς και για μοίρασμα. Πολύ.
Σωστά.
Και αυτό πώς έρχεται σε ισορροπία με το χρόνο που χρειάζεσαι και τη διαδικασία που σε κάνει δημιουργική?
Μωρέ, αυτά τα δύο πάνε εντελώς σε αυτό το δίπολο, ας πούμε, γιατί περί διπόλου πρόκειται. Πάνε εντελώς ταυτόχρονα, σαν την μπεταλουδίτσα. Θέλω να πω που είναι κλεισμένη μέσα σε ένα κουκούλι, παίρνει χρόνο και μετά την κατάλληλη στιγμή βγαίνει προς τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι τα καταφέρνω πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι πραγματικά πολύ, πολύ κοινωνική και έχω πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι που περιτριγυρίζομαι και μοιράζομαι και είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ τυχερή. Οπότε μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρω 2 μέρες χρόνο, να μείνω στο σπίτι κλεισμένη, να μην απαντάω στα τηλέφωνα και να γράψω 2 τραγούδια και τις επόμενες 7 μέρες να είμαι όλη μέρα έξω και να συνομιλώ με φίλους και να πηγαίνω στα θέατρα και να πηγαίνω στα live και κατάλαβες, ναι, και στις δουλειές μου να τρέχω και να κάνω τα μαθήματά μου και να τις χοροδίες μου και να αυτό και να γράφω και... Ναι, κάπως έτσι, τα καταφέρνω καλά.
Α, θέλει επιστροφή στο πυρήνα. Πιο πολύ... Τι θα έλεγες ότι είναι το σπίτι σου, ότι αυτό που σε εμπνέει και σε γεμίζει πραγματικά?
Αυτή τη στιγμή της ζωής μου η μουσική.
Θέλω βασικά ένα top 5 από πράγματα που κάνεις για να γεμίσεις, όχι μόνο ένα.
Okay.
Μπορείς να μου πεις σειρά, μπορείς να μου πεις βιβλίο, μπορείς να μου πεις... δεν ξέρω, εμένα αυτά είναι, οπότε μέχρι και φτάνει η σκέψη μου.
Okay. Πρέπει να σκεφτείς και άλλα 2 όμως,
δεν από τα ταξίδια,
ναι,
να πω.
Ναι, γιατί αφού τώρα γύρισες από μια ταξιδάρα και είσαι στο βρασμό τώρα.
Ναι. Και ενημέρωση θα έλεγα. Τα κρατάω, αυτά είναι τα δικά μου. Τα δικά σου, Νόνικα?
Είναι η μουσική, η χοροδία μου, ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τα μαθήματα τραγουδιού δηλαδή, είτε κατά μόνας είτε στην ομάδα. Είναι οι φίλοι μου, είναι να παρακολουθώ live, τρελαίνομαι, δεν έχω καλύτερο, και να μαγειρεύω. Αυτό είναι το top 5 μου αυτή την περίοδο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσαν οι γκρεμισμένοι άνθρωποι. Γλεντούσαν και χόρευαν ολημερείς και τις νύχτες ήξεραν τα χέρια τι να κάνουν. Γιατί ακούμπησαν κάποτε χέρια, χέρια γυμνά φοβισμένα ανήμπορα, χέρια γνάστα λευκά λερωμένα. Τους γκρεμισμένους ανθρώπους αγάπησα, γιατί μου μάθαν τα χέρια να βάζω σε μέρη απάτητα δύσβατα άγνωστα, σε μέρη άτρητα και ξεχασμένα, που πάντα χέρια όταν δεν αγκαλιάζουνε και που η φωνή όταν πια δεν ακούγεται, που πάντα βλέμματα όταν δηλιάζουνε και που ο λόγος όταν δεν ανασταίνεται, που πάντα χέρια όταν δεν αγκαλιάζουνε και που η φωνή όταν πια δεν ακούγεται, πάντα βλέμματα όταν δηλιάζουνε και που ο λόγος όταν δεν ανασταίνεται.
έκανες και πέρσι που έβγαλες τον πρώτο σου δίσκο?
Πέρσι.
Ή έκανες άλλο, ήσουν ένας άλλος άνθρωπος πέρσι?
Πέρσι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Περίμενε να σκεφτώ. Κάτσε. Όχι, δεν ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Σίγουρα απλώς ένα χρόνο μετά είμαι το εξελιγμένο μοντέλο του προηγούμενου έτους. Αυτό.
Καλό αυτό, γιατί θα μπορούσε να είσαι και το χαλασμένο version του προηγούμενου εαυτού σου. Συγχαρητήρια λοιπόν που εξελίσσεσαι.
Ευχαριστώ, σωστό. Όχι, όχι, δεν χάλασα.
Όχι.
Εντάξει, πάλι καλά. Ναι. Πέρσι αυτή την περίοδο ήμουνα σε αναμπουμπούλα γιατί έβγαινε ο δίσκος.
Πότε βγήκε η ημερομηνία?
Βγήκε 28 Απριλίου.
Άρα είχε βγει τέτοια, ότι σήμερα που παίζεται η εκπομπή μας είχε ήδη κυκλοφορήσει.
Είχε ήδη κυκλοφορήσει.
Αλλά είχες ένα άγχος, μία ταραχή για το πώς θα προχωρήσει.
Καλά, τώρα, ναι. Ήμουνα στη Φολέγανδρο. Ήμουνα στη Φολέγανδρο γιατί αποφάσισα.
Μη σου τύχει, ρε νομίζω.
Ναι, χάλια, χάλια. Ήμουνα στη Φολέγανδρο, είχα πάει στη Φολέγανδρο μόνη μου γιατί ήθελα από εκεί να ανεβάσω το. Γιατί ανέβασα τα τραγούδια μόνη μου στις πλατφόρμες. Οπότε ήθελα να είμαι στη Φολέγανδρο και να έχω θέα τη θάλασσα και να πατήσω το κουμπί. Πάτα το Kim! Και να πατήσω το κουμπί έτσι ρομαντικά και να ανέβουν τα τραγούδια μου σε όλες τις πλατφόρμες. Νοείται δεν έγινε έτσι. Διότι.
Εντάξει, είχαμε ένα από αυτά, τη Φολέγανδρο.
Ναι, στη Φολέγανδρο πήγα παρόλα αυτά. Ναι. Γιατί στη Φολέγανδρο, έτσι, η Φολέγανδρο με βοήθησε να μαζέψω αυτά τα χρήματα για να μπορέσω να κυκλοφορήσω το δίσκο μου. Η παραγωγή ήταν εντελώς δική μου, δεν είχα βοήθεια από κανέναν.
Όντως.
Οπότε είχα πάει στη Φολέγανδρο να δουλέψω σεζόν, έτσι ώστε να μαζέψω χρήματα και να γυρίσω πίσω και να βάλω όλα αυτά τα χρήματα στο δίσκο μου. Οπότε. Ξέρεις, ήθελα να πω εκεί ρομαντικά τη μη σένεκεν που λέμε. Ναι.
Α, αυτό. Το κάνεις μετά. Είχες πρώτα πάει σε ζώνη.
Μπράβο.
Και μετά, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να κλείσει ο κύκλος.
Μπράβο.
Και να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Πλέον ως δημιουργός επιστρέφεις στη Φολέγανδρο.
Έτσι, ναι. Ο δημιουργός επιστρέφει.
Ωραίο, ωραίο.
Η σερβιτόρα έφυγε. Ο δημιουργός επέστρεψε.
Ωραίο, μου αρέσει αυτό το storytelling που είχες πλέξει από πίσω.
Χαίρομαι που σε αρέσει.
Πολύ καλό.
Έχω κι άλλα τέτοια ρομαντικά που έχουν καταλήξει.
Κοίτα, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις πρόβλημα με το WiFi. Δηλαδή δεν θα ανέβαινε, θα κόλλαγε.
Ας το κάνει τίποτα, όλο λάθος. Τελικά εδώ τα ανέβασα, στην Αθήνα. Δεν. Απλώς στη Φολέγανδρο έκλεισε ο κύκλος. Δηλαδή,
συνεννοήθηκα... Ο δικός, ο πνευματικός, ο εσωτερικός.
Και εσωτερικός, αλλά και τεχνικά. Δηλαδή είχα συνεννοηθεί πια με τον άνθρωπο που έκανε τη μίξη και το μάστερ ότι εντάξει, νόνικα, αυτό είναι το υλικό. Οπότε γύρισα στην Αθήνα και απλώς εκεί πάτησα το κουμπί.
Ναι, είσαι και λίγο τελειωμανής, θέλεις όλο να είναι.
Αχ, πολύ δουλεύω γι' αυτό όμως. Πολύ δουλεύω
εγώ
γι' αυτό.
Εμένα μου αρέσει να είναι τελειωμανής ο άνθρωπος. Γιατί όχι, εγώ είμαι τελειωμανής, με βλέπεις έτσι σε αυτήν την κατάσταση.
Πώς σε βλέπω, φανταστική είσαι.
Δεν φαίνομαι σε τελειωμανής. Όμως έχω κάνει μια τέλεια δουλειά από πίσω για να μην δείχνω τελειωμανής.
Α, καλά. Δύσκολα περνάμε οι άνθρωποι. Πουλάκια ψυχούλες μου όλοι. Τι τραβάμε, τι τραβάμε.
Εσύ είσαι ή δεν είσαι όμως? Δεν κατάλαβα.
Εγώ είμαι και προσπαθώ πάρα πολύ να μην είμαι. Αλλά προσπαθώ πάρα πολύ. Παλεύω χρόνια να μην είμαι. Γιατί αυτή η τελειομανία εμένα με έχει αποτρέψει από το να κάνω πράγματα. Mm. Από το να είμαι αυθόρμητη. Από το να βγάλω μια δουλειά η οποία δεν είναι τόσο τέλεια. Από το να. Ρε παιδί μου, ας έχει και δύο λάθη. Τι να κάνουμε. That's life. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Θα κάνουμε και ένα. Και ένα τεχνικό λάθος. Και ένα πνευματικό λάθος.
Θα γίνει μια στραβή.
Θα γίνει μια στραβή και είναι ok, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή και ειδικά αυτή την περίοδο που το AI ας πούμε είναι πάρα πολύ στη ζωή μας και καλά κάνει, αλλά είναι όλα τέλεια, αψεγάδιαστα, αλάνθαστα. Όχι, εγώ το λάθος τώρα το χρειάζομαι, το θέλω, το γυρεύω οριακά. Κατάλαβες, το λέω λίγο
ναι,
μεταφορικά,
κατάλαβα.
Ναι, για να τονίσω ας πούμε την... Το πόσο ok είναι να είμαστε και λιγότερο ok, να κάνουμε και λάθη. Αυτό.
Ναι. Πόσο καιρό σου πήρε για να το συνειδητοποιήσεις και να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και την επιθυμία σου να είναι όλα κάπως φτιαγμένα με έναν άψογο τρόπο?
Μωρέ, αυτή είναι τώρα μια δουλειά που γίνεται λίγο-λίγο και οριακά δεν την καταλαβαίνεις κιόλας. Αυτό υπάρχει από κάτω και χρόνο με το χρόνο αρχίζει να μαλακώνει και να μαλακώνει και να μαλακώνει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσο καιρό μου. Μπορεί να μου πήρε και 5 χρόνια και ακόμα μου παίρνει. Μπορεί να ξεκίνησε αυτή η εργασία μου όντως μια, έχει, ξέρω, μπορεί να έχει μια πενταετία, εξαετία πριν. Και αυτό κάποια στιγμή ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και βλέπεις ότι έχει δώσει ένα καρπό, αλλά το δουλεύεις από πίσω πάρα πολύ καιρό σιγά σιγά.
Πιστεύεις ότι αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων καλλιτεχνών λόγω των συνθήκων που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν? Δηλαδή αν ήσουν στο εξωτερικό, το να έχεις κάτι τέλειο θα ήταν πιο προσιτό στόχος? Θέλω να πω ότι οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες και πολλές φορές αναγκάζουν να συμβιβάζεις, να κάνεις πίσω, να δέχεις λάθη άλλων, όχι δικά σου αναγκαστικά, να παίρνεις κάτι πιο γρήγορα, γιατί η άλλη επιλογή είναι να μην το καταφέρεις ποτέ, να κάνεις δουλειές που δεν σου αρέσουν. Και αναφέρομαι σε τέτοια πράγματα, δηλαδή, στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτή η ενασχόλησή σου με την τέχνη και η δουλειά που έχεις κάνει με τον πρώτο δίσκο, πιστεύεις ότι οφείλεται στο ότι έχεις απαλύνει την νοοτροπία σου, την αντίληψή σου για το τι είναι τέλειο?
Ναι, ρε, εννοείται. Θεωρώ ότι αν ζούσαμε σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τον πολιτισμό, ίσως δεν χρειαζόταν να κάνουμε εκπτώσεις. Ναι. Και δεν μιλάω τώρα απαραίτητα για μένα, μιλάω γενικά. Γιατί οι άνθρωποι θα ήταν συγκεντρωμένοι στο έργο τους και δεν θα χρειάζονταν να κάνουν παράλληλα 5 δουλειές ταυτόχρονα για να ζούνε, έτσι, για να πληρώσουν τον νίκη τους, για να όλο αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη, αν υπήρχε πρόνοια για τον πολιτισμό, θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα ήμασταν παραπάνω συγκεντρωμένοι στο έργο μας, άρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί θα είχαμε χρόνο και όρεξη, άμα είχαμε λυμμένο κάπως το βιοποριστικό μας κομμάτι. Οπότε στο εξωτερικό, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα σε ποιο εξωτερικό, κατάλαβες.
Ναι, σημασία ναι. Αυτό.
Αν ήμασταν δηλαδή σε μια πιο ανεπτυγμένη πολιτιστικά, πολιτισμικά πόλη, ναι, είναι η απάντηση. Όλα θα ήταν, νομίζω, με λιγότερες εκπτώσεις. Άρα, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, πιο αυτό που δανείζομαι τη δική τέλεια, ξέρω εγώ, αλλά σε πάρα πολλά εισαγωγικά.
Αλλά για να το πάω από την άλλη πλευρά, θα είχαμε όμως τόσο ωραίες ιστορίες να αφηγηθούμε.
Νομίζω ότι έχουμε σίγουρα ιστορίες να λέμε και να γελάμε με αυτές. Αλλά ταυτόχρονα αυτό επίσης είναι ένα δίπολο. Δηλαδή, ναι, τώρα έχω πάρα πολλές ιστορίες να σου πω και να καθόμαστε εδώ και να γελάμε και όντως. Αλλά ταυτόχρονα γελάμε να μην κλαίμε, κατάλαβες?
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω τώρα πόσο, σε ποια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή να σου μιλήσω. Είναι και τα δύο. Αν δεν ήμουν σε αυτή τη φάση που έχω χαλαρώσει λίγο, εννοώ μετά με τα λάθη και με την τελειότητα και με αυτό εδώ όλο το, σίγουρα δεν θα το κυκλοφορούσα τον πρώτο δίσκο αν δεν είχα μαλακώσει μέσα μου. Γιατί θα ήταν κάτι ακόμα το οποίο θα ανέβαλα λόγω της τελειότητας. Γιατί ο πρώτος δίσκος είναι ένα πόνημα το οποίο έχει πολύ αυθορμητισμό μέσα, το οποίο ήθελα. Αλλά σε μια άλλη φάση της ζωής μου δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα έβγαζα ένα αυθόρμητο προϊόν προς τα έξω.
Και γι' αυτό λέγεται πρώτος δίσκος, γιατί είναι κάπως σαν ένα rebirth, είναι μια αναγέννηση, ένα σημείο μηδέν όπου ξεκινάει ξανά η μουσική διαδικασία, η μουσική ζωή, αλλά με τους δικούς σου όρους.
Λοιπόν, άκου τώρα, θα πω ναι, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το είπε. Οπότε πια είμαι εγώ τώρα να αντισταθώ σε αυτό το σε αυτή την υπέροχη έκφραση. Είναι πολύ ωραία το έθεσες όντως και σε ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία σκοπιά αυτή. Ο πρώτος δίσκος λέγεται πρώτος δίσκος γιατί πρακτικά εντελώς πρώτος δίσκος, γιατί μέχρι τώρα έχω κυκλοφορήσει μόνο single και δεν είχα μια ολοκληρωμένη δουλειά, μαζεμένα τραγούδια δηλαδή, ένα EP όπως είναι ο πρώτος δίσκος, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάναπλο, ότι αυτό που είναι το λέμε και όλο, το ονοματίζουμε. Και έχω σκοπό ο δεύτερος δίσκος να λέγεται δεύτερος δίσκος. Κατάλαβες? Και να την πάω έτσι τη φασούλα, γερή να είμαι. Θέλω να φτάσω μέχρι τους 10 σίγουρα την επόμενη πενταετία.
Στο εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Μυρίζομαι παρτάρα και εκεί.
15 χρόνια μετά.
Ναι.
Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί να παρτάρουμε.
Το παραμύθι τη ζωή μου το έχω μάθει. Είναι η καρδιά μου ένα λουλούδι μαγικό. Κάποιοι τα πέταλα κρατούν κι άλλοι τα αγκάθι και μου το λένε τις νύχτες για να κοιμηθώ. Εγώ δε ζήλεψα ποτέ τη σταχτοπούτα, προτιμώ να ξενυχτώ με τους φρουρούς και
δίχως πρόβα κρατάω τη γόβα που για ενέχειρος ήταν στους χορούς. Ποτέ δεν έπαιξα το ρόλο της Χιονάτης, μπρος τους άνδρες δεν παίρνιαμε για ψηλή. Μα δεν οφείλω να τρώω το μήλο για να μου δώσουν τις αγάπη στο φιλί. Το παραμύθι της ζωής μου το έχω μάθει, είναι η καρδιά μου ένα λουλούδι μαγικό. Κάποιοι τα πέταλα κρατούν κι άλλοι τα αγκάθι και μου το λένε τις νύχτες για να κοιμηθώ. Το παραμύθι της ζωής μου το έχω μάθει, είναι η καρδιά μου ένα λουλούδι μαγικό. Κάποιοι τα πέταλα κρατούν κι άλλοι τα αγκάθι και μου το λένε τις νύχτες για να κοιμηθώ. Στη χώρα της Αλίκης για να δει η μοναξιά μου μια να βγει. Αφού όποιος μπήκε ποτέ δεν βρήκε ούτε μια έξοδο κινδύνου για να βγει. Και δεν ξεπούλησα σαν τη μικρή γοργόνα τη φωνή μου για να ξενοκοιμηθώ. Οι αγάπη σύστεροι έχουν αγκίστεροι, γι' αυτό διαλέγω να με μόνη στο βυθό. Το παραμύθι της ζωής μου το έχω μάθει, είναι η καρδιά μου ένα λουλούδι μαγικό. Κάποιοι τα πέταλα κρατούν κι άλλοι τα αγκάθι και μου το λένε τις νύχτες για να κοιμηθώ. Το παραμύθι της ζωής μου το έχω μάθει, είναι η καρδιά μου ένα λουλούδι μαγικό. Κάποιοι τα πέταλα κρατούν κι άλλοι τα αγκάθι και μου το λένε τις νύχτες για να κοιμηθώ. Μα εσύ που βλέπεις απ' τον εξώστη, σαν θεατής που απ' τη ζωή πήρε ρεπό, τη μαραμένη μου καρδιά, καρδιά μου σωστή, γιατί πεθαίνει όσο ακόμα σ' αγαπώ. Τη μαραμένη μου καρδιά, καρδιά μου νιώστη, κι εγώ ένα νέο παραμύθι θα σου πω.
Τα τραγούδια του δίσκου πώς θα περιέγραφες?
Τα τραγούδια του δίσκου νομίζω είναι τα κομμάτια του χαρακτήρα μου, οπότε θα τα περιέγραφα πολυδιάστατα.
Πιο πολύ συναισθηματικά ή πιο πολύ πνευματικά και πληροφοριακά για το χαρακτήρα σου? Τι στοιχεία έχεις βάλει μέσα στα τραγούδια σου?
Στα τραγούδια μου έχω βάλει στοιχεία του χαρακτήρα μου, έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψα πριν από λίγο. Δηλαδή και χιούμορ και σκοτεινιά και πίεση και πλάκα και θεατρικότητα.
Υπάρχει κάποιο κομμάτι που σε δυσκόλεψε να το φέρεις σε πέρας?
Ναι, εννοείς να το τραγουδήσω?
Να το δημιουργήσεις, να το συλλάβεις και να το βρεις τη μουσική του, να το βρεις τους κατάλληλους στίχους. Ξέρεις, αν είχες κάτι μέσα σου που ήθελες πάρα πολύ να πεις, αλλά δεν ήξερες πώς να το εξωτερικεύσεις.
Αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, όχι, στο δίσκο δεν συνέβη αυτό. Αλλά
ταύτισες τα κομμάτια.
Ταύτισα, ήταν ένα αυθόρμητο. Και δεν είναι όλα δικά μου επίσης. Κάποια τραγούδια είναι και του Έσονα και μου έχει δώσει μουσική σε ένα τραγούδι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι στα μαθήματα υψηλής ραπτικής και έχω κάνει εγώ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ξέρεις κάτι?
Ναι.
Δεν μπορώ, πεθαίνω με το στυλ του. Και το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν αυτό. Τα μαθήματα ραπτικής.
Αλήθεια. Αχ, τι ωραία. Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Καλά, με τον Αλέξανδρο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Είμαστε φίλοι και συνεργάτες από Θεσσαλονίκη.
Σωστά, είστε και.
Πολλά χρόνια.
Από την ίδια πατρίδα.
Από την ίδια πατρίδα και από την ίδια παρέα και μένουμε και στην ίδια γειτονιά. Ναι, τα έχουμε φτιάξει έτσι.
Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγει κάτι ωραίο από αυτό.
Ευχαριστούμε που το λες. Οπότε ναι, με δυσκολεύει συνήθως, ξέρεις, κάθομαι, γράφω δύο στίχους, έχω μια ιδέα, γράφω πέντε στίχους και μετά τι. Έχω ένα ρηφάκι στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, και αυτό πολύ συχνά, μια ιδέα, ένα τραγούδι δεν πάει ποτέ παρακάτω. Αλλά στο πρώτο δίσκο όχι δεν το έπαθα αυτό, ήταν αυτά τα τραγούδια που έγραψα.
Ρόλαρε.
Ναι, ρόλαρε, τα έγραψα κατευθείαν, είπα... Και πανεύκολα δηλαδή, μέσα σε... Ήτανε πραγματική γένα της μιας νύχτας. Πολύ εύκολη γένα, όχι γένα με δυσκολίες που κατάλαβα. Μια εύκολη γένα.
Πόσο καιρό όμως προετοίμαζες στο μυαλό σου την ιδέα ότι θέλεις να κάνεις κάποιο δίσκο?
Καλά.
Άρα δεν ήταν τόσο...
Όχι. Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια, στο πώς γράφτηκαν τα τραγούδια απαντάω. Στο μέχρι να πάρω την απόφαση να κυκλοφορήσω το δίσκο, καλησπέρα και καλή βραδιά.
Γιατί πήρε τόσο καιρό?
Για όλη αυτή την ανάγκη για τελειότητα, η οποία εμποδίζει επί της ουσίας τα πράγματα.
Υπήρχε κάποιο κομμάτι που άλλαξε εντελώς μορφή κατά τη διάρκεια δημιουργίας του?
Ναι, η Φυλή. Η Φυλή, γιατί την ενορχίστρωσα...
Έχει πολλά στοιχεία η Φυλή, όντως θα μπορούσα να το καταλάβω κάπως.
Ναι, η Φυλή άλλαξε σχήμα, γιατί την ανέλαβαν οι Revans και την ενορχίστρωσαν, οπότε έβαλαν το δικό τους προσωπικό ύφος, και μου άρεσε και πάρα πολύ, δηλαδή την έκαναν όπως εγώ δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Και όλος αυτός ο ροκ ήχος μου τέριαξε, με τα ηχοτοπία και το sound design του Άγγελου Αθανασιάδη, μου τέριαξε πάρα πολύ.
Ναι, ναι, είναι, νομίζω ότι είναι και κορυφαίο στο Spotify από τις ακροάσεις. Έχει κάτι πολύ δικό του και αυτή η ροκ κατάσταση δένει πολύ με τη θεατρικότητά σου και δημιουργεί ένα απολαυστικό χητικό αποτέλεσμα.
Χαίρομαι πολύ.
Άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά, ναι, με τα κομμάτια σου για τη μεταφορά τους. Δηλαδή, mm-hmm, υπάρχει κάποιο έτσι που να ζωντανεύει και να γίνεται, να αποκτά δικιά του υπόσταση στο live?
Επειδή ακριβώς όλα τα τραγούδια αυτά έχουν μια θεατρικότητα στο δίσκο, ναι, φυσικά είναι πολύ διαφορετικά το να λες τα τραγούδια σου σε ένα live και πολύ διαφορετικά σε ένα στούντιο. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι τα τραγούδια, εγώ δίνω τη θεατρικότητά μου και στο στούντιο, οπότε η διαφορά είναι η απλή διαφορά που βλέπεις έναν άνθρωπο live στη σκηνή και τον ακούς στο δίσκο. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα ζωντάνευε διαφορετικά.
Άρα ό,τι ακούμε στο δίσκο το βλέπουμε να οπτικοποιείται.
Αυτό, μα έτσι και λιώς έχει διαφορά το live με το
καλά,
στούντιο
σίγουρα.
Οπότε ναι, είναι αυτή η διαφορά, όχι παραπάνω.
Τώρα στο event, στο επαιτειακό πάρτι.
Yes! Yes!
Πολύ θεατρικότητα. Στον Ορφέα.
Σωστά, στον Ορφέα στην Κυψέλη.
Ένα χρόνο μετά λοιπόν.
Ένα πολύ αγαπημένο μου στέκι, ένα πολύ αγαπημένο μου μπαρ. Όντως, έχω πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ κέφι γι' αυτό. Έχω και εξαιρετικούς καλεσμένους. Δηλαδή, θα έχω μαζί μου τους αγαπημένους μου φίλους, τα αδέρφια μου, όπως συνηθίζω να λέω, τους Revans, που θα τραγουδήσουμε παρέα κάποια κομμάτια. Έχω special guest την αγαπημένη μου την Πολυξένη, την Καράκογλου, που θα έρθει έτσι να μοιραστεί τις υπέροχες μουσικές της μαζί μας. Μία νύχτα με πολύ κέφι, με πολύ μπρίο, με πολύ χαρά, με πολύ κατάθεση, με πολύ αλήθεια, μοίρασμα, και συνηθίζω έτσι στα live μου να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δηλαδή σίγουρα κανένας δεν θα νιώσει μόνος. Ελάτε για να γίνουμε ένα, αυτή είναι η ατάκα.
Τι έχει αλλάξει μέσα σου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δίσκου?
Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, ναι. Παρατηρώ, ας πούμε, ξέρεις, παρατήρησα τώρα που έφτιαχνα το πρόγραμμα, παρατηρούσα τι τραγούδια, τι διασκευές, δηλαδή εκτός από τα δικά μου, επέλεξα να βάλω πέρυσι και τι διασκευές επέλεξα να βάλω φέτος. Ακόμα και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που παρατήρησα στην εξέλιξη μουσικά μέσα σε αυτό το χρόνο.
Με τι κριτήριο έκανες αυτές τις επιλογές, δηλαδή πώς βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά να κάνει την οργάνωση του προγράμματος?
Ένιωσα πια ότι δεν θέλω να βάλω κανένα τραγούδι που, όχι ότι το έκανα παλιότερα, αλλά μπορεί και να έβαλα και δύο τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, τα ήθελα γιατί σαν
αρέσει
κριτήριο. Ναι. Ότι να, σε αυτό θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, μωρέ. Σε αυτό, ξέρω εγώ, το τραγούδι έχει απτέμπο και μου λείπει ένα απτέμπο. Όχι, φέτος δεν το έκανα αυτό καθόλου. Έβαλα τραγούδια μόνο τα οποία με εκφράζουν 100% την παρούσα στιγμή της ζωής μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει τι αρέσει στον κόσμο, να μην παρεξηγηθώ, ή με τι περνάει καλά ο κόσμος, ή να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, σε καμία περίπτωση. Απλώς θεωρώ.
Να τραγουδήσουμε σε αυτά που αρέσουν και ταιριάζουν και στο δικό σου το σύμπαν.
Καλά, δεν υπήρχε να βάλω τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω τραγούδι που δεν μου ταιριάζει στην κοσμοθεωρία μου.
Να είσαι ντύσιερ.
Α, ναι.
Λυπάσουμε. Ξέρω το κοινό μου λίγο μου στάρει.
Απλώς, ρε παιδί μου, θεωρώ. Έχω μια θεωρία που λέει ότι αν είμαι εγώ καλά με την πάρτι μου, καλά με αυτά που τραγουδάω και είμαι εκεί παρούσα 100%, θα είναι και ο άλλος εντελώς μετά το συμπαρασέρνει στην παρουσία.
Ναι. Αυτό είναι αυτό. Σίγουρα το να κάνεις πράγματα που σε εκφράζουν σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης είναι αυτό που δίνει το κίνητρο και στους υπόλοιπους να ταυτιστούν και να γουστάρουν το ίδιο. Θέλω λίγο να μου πεις και για τη σχέση που υπάρχει, που διαμορφώνεται με το κοινό, δηλαδή, και μια σχέση που εξελίσσεται. Επιλέγεις τα τραγούδια, ανταποκρίνεται το κοινό.
Σωστά.
Μέσα από αυτό λοιπόν το project, πώς θα έλεγες ότι έχει διαμορφωθεί η σχέση σου με το κοινό?
Τα λες πολύ ωραία. Είναι όντως μια ζωντανή σχέση. Ναι. Είναι μια σχέση, κανονική σχέση. Ζωντανή, που περνάει μπόρες, που περνάει έρωτα, που περνάει κατάθλιψη, που περνάει απομάκρυνση, που τα περνάει όλα. Από τη μέρα της κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου μέχρι σήμερα, αυτή η σχέση αυτή τη στιγμή είναι αναπτυσσόμενη. Έτσι θα την εκφράσω. Δε βαριέται, είναι τώρα πάνω στα ντουζένια της, στον ενθουσιασμό της, ερωτοτροπία κατάπαυστα και έχει ακόμα αυτή τη στιγμή μάλλον έχει την αγωνία του πρώτου καρδιοχτυπιού, ρε παιδί. Από το πρώτο καρδιοχτυπιού. Αυτό είναι αδόκιμο εντελώς. Αλλά δεν ξέρω.
Καρδιοχτυπιού. Γεμίζει το στόμα. Εγώ λέω να το υιοθετήσουμε.
Να το υιοθετήσουμε. Λεξιπλάστρης. Έχει αυτή την αγωνία λοιπόν από το πρώτο καρδιοχτύπι, το ανεξιάτικο του πρώτου έρωτα. Οπότε περνάμε πολύ καλή φάση, το κοινό μου κι εγώ.
Από το σπίτι, το παραμύθι αυτοκτονεί από το πενγίτι. Μια εγκατάλειψη γεμίζει το παρόν και ψάχνω πίσω για να βρω το παρελθόν. Μένω μονάχη καθισμένη στο σαλόνι. Αχ, τι να δω τον τζιν του Παντελόνι. Τραπάζω, τρέχω, βγαίνω έξω από την πόρτα. Μα δεν τον πρόλαβα. Είχε φύγει για Μαγιόρκα. Και είμαι μόνη. Είμαι μόνη. Είμαι μόνη. Αγκαλιά με το τζιν του Παντελόνι. Είμαι μόνη. Είμαι μόνη. Είμαι μόνη. Αγκαλιά με το τζιν του Παντελόνι.
Αυτό είναι το κλείσιμο ενός κύκλου ή αρχίζει κάτι καινούριο?
Λοιπόν, πάντα ένα κλείσιμο δεν φέρνει μια καινούργια αρχή.
Έτσι είναι.
Οπότε κάπως με αυτό το κεράκι που θα σβήσουμε για τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου, κάπως ολοκληρώνεται και αυτή η πολύ ωραία, αυτό το πολύ ωραίο promotion που κάναμε όλο το χρόνο με τους συναδέλφους μου που ήρθαν στο στούντιο και ερχόνταν κάθε εβδομάδα στο στούντιο και κυκλοφορούσαμε ένα βίντεο που τραγουδούσαν ένα ρεφρένο από το τραγούδι μου. Κάτι το οποίο, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευγνώμων και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν και τους φιλάω. Δηλαδή τους σταυροφιλώ.
Σαν τους Ρώσους και τρεις φορές. Το καθένα ξεχωριστά.
Οριακά τους φιλάω στο στόμα από τη χαρά μου, όχι τους σταυροφιλώ. Οπότε, ναι, είναι ένα μικρό, ας πούμε, μια μικρή ολοκλήρωση μιας πρώτης φάσης. Και ναι, σίγουρα τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση ήδη. Είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου.
Γέλασε χεράκια. Εμότιο, ας πούμε, τα χεράκια.
Είμαι χέρι με τον εαυτό μου, ναι. Είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου. Για το δεύτερο δίσκο, τα τραγούδια γράφονται, όχι στο στούντιο. Ακόμα είμαστε στο δημιουργικό κομμάτι. Οπότε ναι. με αυτή, κατά κάποιο τρόπο ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος.
Άρα δεν γιορτάζει τόσο το δίσκο, γιορτάζει πιο πολύ τη διαδρομή. Ερώτηση. Τώρα γιορτάζεις τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου.
Σωστά.
Στο δεύτερο δίσκο θα γιορτάσεις τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου ή το δεύτερο χρόνο του δεύτερου δίσκου? Πώς θα το κάνεις? Γιατί έχεις και ένα πλάνο, αυτό πρέπει να το έχεις έτοιμο.
Όχι, όχι. Τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου.
Ωραία.
Γιατί μετά άστα, θα γεράσουμε. Θα φτάσω 70 και δεν θα έχω γιορτάσει τον πέμπτο.
Έλατε, δεν είναι λειτουργικό. Φαντάσου, αν ήταν αυτός ο πρώτος δίσκος, τι θα είναι ο δεύτερος?
Τι θα είναι ο δεύτερος? Ποιος ξέρει? Δηλαδή, γράφω για αυτά που είμαι σήμερα και μου συμβαίνουν σήμερα. Μέχρι το 27 που υπολογίζω να κυκλοφορήσω αυτός ο δίσκος, θα έχω αλλάξει ξανά 10 φορές.
Έλατε, ανοίγει και το Μουσείο της Περγάμου τότε και στην Τινησία ανοίγει και το Μουσείο της Καρχιδόνας. Γίνονται πολύ κοσμοϊστορικά γεγονότα.
Μα
το 2027.
Έτσι ακριβώς. Ο δεύτερος δίσκος και το άνοιγμα των μουσείων, εννοείται.
Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, τι να κρατήσουμε από σένα, Νόνικα Μαλκουτζή?
Θα κάνω έναν ωραίο, θα σας αποχαιρετήσω και θα ευχηθώ να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στον εαυτό μας, όσο γίνεται πιο ειλικρινείς με την πάρτη μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, και σίγουρα να μας αγαπάμε με τα λάθη μας, τα πάθη μας, και να μην φοβόμαστε να μοιραζόμαστε και να αγαπάμε, γιατί την αγάπη φοβούνται. Αυτά.
Ωραίες ευχές. Είστε μια πολύ ωραία κουβέντα, Νόνικα Μαλκουτζή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, και για μένα ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και πολύ ωραία συνάντηση και πολύ γόνιμη κουβέντα, γιατί πραγματικά σκέφτηκα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί πριν και κλήθηκα να απαντήσω και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιες ερωτήσεις που δεν τις είχα σκεφτεί και αγχώθηκα.
Παρξιακές.
Ναι, ρε παιδί, και αγχώθηκα κιόλας. Και λέω, Χριστέ μου, πρέπει να απαντήσω σε αυτό τώρα που εγώ μπορεί να χρειάζομαι μια εβδομάδα χρόνο να το σκεφτώ τώρα τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Ναι.
Μάλιστα. Εδώ κακοποιούμε τους καλεσμένους.
Είναι γλυκά. Μια γλυκιά κακοποίηση.
Αλλά το ξέρει, είναι στον αέρα, δεν μπορεί να πει και πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Νόνικα.
Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ.
Μια άνοιξης βαθιά ποτάμια μου θολά. Μα πώς να ανθίσει αμύγδαλα στα αρμυρά νερά. Κλείσε τη. Απ' της ψυχής τη βάνα να μην πονώ, να μην γελώ, να μην ξανάρθω, μάνα. Κλείσε με και ξύπνα με, να είναι καλοκαίρι, να περπατάω σε έρημο μαλάτι με στο χέρι.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.